sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səccadə.
Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bizi internetdən də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır. Hava haqqında.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün günortadan sonra Azərbaycanın bölgələrində, o cümlədən paytaxtda yağışın dayanacağı gözlənilir. Hava nisbətən mülayimləşəcək. Ölkə ərazisində temperatur 25-27 dərəcə olacaq.
Saat 8-də olan əsas xəbərlərimiz. 18-ci əsrə məxsus sistemləri olan hakimiyyətlər heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib.
Amerika ilə Çexiya raketdən müdafiə sistemlərinin qurulmasına dair saziş imzaladılar.
Rusiya Xaçmaz rayonunda Xraxuba və Uryanova kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxında məşğul olacaq Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisində qonaq olub. Jurnalistlərin Amerika öz enerji maraqlarına görə demokratiyanı arxa plana keçirir deyən tənqidçilərə sizin cavabınız nədir? Sualına cavabında Amerikanın dövlət katibi deyib. Condoleezza Rice deyib ki, onun
Well, the first thing would be a message to the leaders of those countries and then a message to the people of those countries. The message to the leaders of those countries is that they will never fully develop their
Liderlərə mesajım budur ki, əgər onlar öz xalqlarına azadlıqdan irəli gələn yaradıcılıq və innovasiya imkanı verməsələr, bu hakimiyyətlər öz imkanlarını tam reallaşdıra bilməyəcəklər. Sadəcə olaraq bunu eləyə bilməyəcəklər. Beləliklə, ola bilər hakimiyyətlər neft pulları hesabına ya da dəyişmək barədə kənar təziklərə davamlı olmaq qabiliyyətləri hesabına qısa müddət üçün oynaya bilərlər, hətta orta müddət üçün də. Amma onlar 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər.
Fully a part of the modern world with systems that belong in the 18th century. And I think that has to be the message to those leaders.
Cəmiyyətin vəziyyətinə gəlincə Condoleezza Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar vətəndaş cəmiyyəti ilə işini davam elətdirir, tələbələri davamlı olaraq Amerikaya dəvət eləyir.
To the people, I would say that the United States has continued
Cəmiyyətə gəlincə, xalqa gəlincə mən deyərdim ki, dəyişiklik dərhal baş vermir. Bəzi yerlərdə bu proses kifayət qədər asta gedir. Amma siz Türkmənistan kimi ölkələrə baxsanız, məsələn, daha Niyazov hakimiyyətdə deyil və biz təzikləri yuxarıdan aşağıya qədər davam etdirəcəyik. Sən heç vaxt bilmirsən ki, hakimiyyət xətti nə vaxt qırılacaq. Odur ki, belə hakimiyyətlər xalqların öz azadlıqlarını qazanma yolunda uğur qazanacağı günə hazır olmalı.
If you look at a place like Turkmenistan, there is a small opening. This is not Niyazov in power in Turkmenistan any longer. And so we will
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib, xanım Rice dünən Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisində qonaq olub, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə eksklüziv müsahibəsini də bildirib ki, İranın nüvə planları sahəsində yaranan problemlər diplomatik yollarla həll edilə bilər. Amerika və ya İsrailin İranın nüvə qurğularına mümkün hücumu barədə suala cavabında dövlət katibi qeyd edib ki, onun ölkəsi Tehranı nüvə silahı planlarından sülh yolu ilə çəkindirməyə çalışır. Xanım Rəsulun da əlavə edir ki, İran mülki məqsədlərlə nüvə texnologiyasına malik ola bilər. Amma indi problem İranın bu texnologiyadan nüvə silahı əldə edə bilməsi üstündədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən gün ərzində Xaçmaza yağan aramsız yağış nəticəsində rayonun Hacı Qurbanabad kəndini su batıb. Aynis Presin bölgə müxbirinin məlumatına görə sel çayın üzərindəki piyada keçidini də aparıb. Kənd sakinlərindən bəziləri, xüsusilə qadınlar və uşaqlar, yaşlılar evakuasiya edilib. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev bildirib ki, sel nəticəsində insan tələfatı barədə məlumat yoxdur.
Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratov yılın 8-də keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanın Xaçmaz rayonundakı Xraxuba və Üryanoba kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxından məşğul olmaq istəyir. Bu ki, kəndin sakinlərinin Azərbaycan vətəndaşlığı almalarını Bakıda mümkün sayarlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində deyirlər ki, bunun üçün sakinlər müvafiq orqanlara müraciət etməlidirlər. Amma kənd sakinlərinin bir çoxu artıq vətəndaşlıq üçün müraciət etdiklərini bildiriblər.
Azərbaycanın BMT yanındakı daimi nümayəndəsi Akşı Metyevin bildirdiyinə görə, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın birləşdiyi Güam bu ölkələrin ərazilərindəki dondurulmuş münaqişələrin beynəlxalq sülhə, təhlükəsizliyə və inkişafa təsiri adlı qətnamə layihəsini müzakirə olunmaq üçün BMT-ni gündəliyinə salıblar. BMT Baş Məclisinə təqdim olunan qətnamədə Güam ölkələrinin ərazi bütövlüyü məsələsi xüsusi vurğulanır.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Çex Respublikası raketdə müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsinə dair saziş imzalayıblar. ABŞ-ın raketdə müdafiə sisteminə daxil olan radarların Çex Respublikasında yerləşdirilməsini nəzərdə tutan bu müqaviləni iyulun 8-də Praqada ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice və Çexiyanın Xarici İşlər naziri Karel Schwarzenberg imzalayıb. Sənədi Çex parlamenti və prezidenti də təsdiqləməlidir. Vaşinqton İran kimi ölkələrdən yarana biləcək raket hücumlarından müdafiə üçün Polşada da radarlar qurmağa çalışır, amma hələlik Polşa ilə bu istiqamətdə razılıq əldə etmək mümkün olmayıb.
Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı sərəncamla ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səsküy çirklənmələri normaları təsdiq olunub. Prezident həmçinin hökumətə tapşırıb ki, bu səsküyə nəzarət eləyəcək mərkəzi hakimiyyət orqanının hansı təşkilat olacağı barədə təkliflər hazırlansın. Həmin təşkilat nəqliyyatın və digər səsküy mənbələrinin yaşayış və istirahət yerlərində cəmiyyətin olduğu yerlərdə nüfuz edici səsküyün yol verən səviyyəsinə nəzarət eləyəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimiz hər saatin tamamında yenilənir və siz onları hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq imkanınız da var. Birazdan isə xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər axıra kimi bizə qulaq asasınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Özü oğurluqda ittiham olunan Sevgilayədə Quliyevanın məhkəməyə ifadəsi nə qədər mötəbər sayılacaq?
Cənnəti bu dünyada Dubayda axtaran iranlılar nələrlə üzləşdilər?
Amerika İrandakı etniklərə 400 milyon dolları ayırdığını gizlətmir. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosuna İranda etniklərlə bağlı nələri dedi.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də olacaq. Verilişimiz də davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Qənimət Zahidi Azadlıq qəzetinin redaktorunu ona görə tutdular ki, küçədə qadına sataşıb, xuliqanlıq eləyib. Buna görə də 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Amma məhkəmə hökmündən 4 ay sonra məlum olur ki, sən demə redaktoru tutduran qadın özü axtarışdaymış, özü də oğurluqda ittiham olunurmuş.
Bəs indi hökmün üstündən 4 ay keçəndən sonra bu məlumatın üzə çıxması nəyi dəyişəcək? Demək olar ki, olan olub, keçən keçib. Amma yox, vəkil başqa fikirdədir. Bəs qanun nə deyir? Məhkəmə qərarını dəyişə bilərmi? Özü oğurluqda ittiham olunan polis tərəfindən axtarışda olan Sevgilayədə Quliyevanın ifadəsi mötəbərdirmi? Ülker Akif qızı bu suallara cavab axtarıb.
Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimət Zahidi tutduran qadının Sevgilayədə Quliyevanın fotoşəkli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında axtarışda olan cinayətkarlarla bir sırada asılıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu bu faktı aşkara çıxarıb. Polis İdarəsinin qarşısına vurulan elandan məlum olur ki, Sevgilayədə Quliyeva Cinayət Məcəlləsinin 177.1-ci maddəsi ilə oğurluq ittihamı ilə axtarışdadır. Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov isə deyir ki, hazırda Sevgilayədə Quliyeva adında vətəndaş axtarışda deyil. Şəkil diqqətsizlik yüzündən axtarışda olanların lövhəsindən çıxarılmayıb.
Bildiyim odur ki, o vətəndaş hal-hazırda axtarışda deyil, axtarışda olmayıb və əvvəllər olub, onda da tutulub.
Təxminən o hansı illərdə olub?
2001-ci ildə. Yəni axtarışda olub, saxlanılıb və istintaqa təqdim olunub.
Ehsan Zahidov Sevgilayədə Quliyevanın oğurluqla bağlı məhkəməsinin olub olmaması, cəza alıb almamasına dair məlumatlı olmadığını deyir. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov isə iddia edir ki, məlumatın verilməməsi sözü gedən qadının hələ də axtarışda olduğunu göstərir. Vəkilə görə bu fakt bir daha göstərir ki, Qənimət Zahidin həbsinə səbəb olan hadisə quramadır və siyasi sifariş təcəssüsü daşıyır.
Necə olur? olur ki, axtarışda olur, sonraki məlumat onlar da olur. Deməli, bu axtarışda olan şəxsi məsuliyyətdən kənarlaşdırmaq üçün bu qənimət sahibinin əməliyyatında ifadə etmişlər bunlar. Sadəcə olaraq zəhmənkarlıq edib o şəkli oradan götürmüşlər.
Elçin bəy, əlinizdə fakt varmı ki, o hələ də axtarışdadır?
Axtarışda olan şəxs barəsində ümumiyyətlə sonradan demək olmaz ki, sonraki bizdə məlumat yoxdur. Onun məlumat olmalıdır. Ya cinayət işinə xitam verilməlidir, ya da cinayət işinin başlanmasının rədd olması haqqında qərar olmalıdır. Bu qərarlar olmadığına görə axtarış davam etdirilir bütün halarda. Yəni, qanunun tələbi budur ki, əgər belə bir qərarlar yoxsa, axtarış davam etməlidir.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, hətta zərər çəkən hazırda axtarışda olmasa belə, məhkəmə onun şəxsiyyətini yoxlayarkən məhkumluğunun olub-olmamasına xüsusi əhəmiyyət verməli idi. Çünki qanuna görə məhkumluğun olması həmin şəxsin ifadəsinin mötəbərliyinə təsir edə bilər. Elçin Sadıqov deyir ki, Sevgiladə Quliyeva ilə bağlı bu faktı daha dərindən araşdırıb məlumatları Ali Məhkəməyə təqdim edəcəklər. Məsələ ilə bağlı Sevgiladə Quliyeva və onun qohumları ilə danışmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidi bu ilin martında 4 illiyə azadlıqdan məhrum ediblər. O, xuliqanlıqda Sevgiladə Quliyevaya söz atmaqda ittiham olunub.
Ülker Akif qızı, Qənimət Zahid həbsi olan 3 jurnalistdən biridir. Onun qardaşı müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahid də azadlıqdan məhrum edilib. Amma yenə də bir sual açıq qalır. Məhkəmə Sevgiladə Quliyevanın ifadəsini yenidən dəyərləndirəcəkmi? Hərçənd sual doğuran başqa bir məqamda var ki, doğrudan mı polis son 7 ildə diqqət axtarış lövhəsində dəyişiklik aparmağı, işinə xitam verilmiş qadının şəklini oradan götürməyi unudub? Bu suallar cavabını gözləyir yəqin ki.
Qənimət Zahidin xuliqanlığa görə yox, peşə fəaliyyətinə görə tutulduğunu beynəlxalq qurumlar dəfələrlə deyiblər. Hökuməti çağırıblar ki, redaktoru azadlığa buraxsın. Belə qurumlardan biri də Avropa Şurasıdır. Amma Bakı deyəsən beynəlxalq qurumların tənqidini qəbul eləmir, üstəlik hətta mesaj da göndərir. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, bizə məsləhət versin ya da mühazirə oxusun. Bunu Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev deyib 2 gün qabaq Azərbaycanlı diplomatların yığışdığı müşavirədə. Əliyev deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurasına könüllü qəbul olub, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri də yerinə yetirir.
İlham Əliyev həmçinin sual edir ki, Azərbaycan beynəlxalq qurumlarda olmasa nə olacaq? Azərbaycan batacaq mı? Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis İlham Əliyevin dostu olduğunu deyir. Cənab Davis dostunun dilindən səslənən fikirlərə hansı münasibət göstərəcək hələ ki məlum deyil, amma Azərbaycanda seçki öncəsi durumla bağlı o Azadlıq Radiosunun bəzi suallarını cavablandırıb müsahibəni Terry Davisdən radiomuzun əməkdaşı Xədicə İsmayılova götürüb.
Cənab Davis, sizcə hazır ki, vəziyyət ölkədə azad və demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verirmi?
Məncə, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkinin keçirilməsi mümkündür. Bu, o demək deyil ki, seçkilər hökmən demokratik olacaq, amma bu mümkündür.
Bunu deyərkən, jurnalistlərin həbsdə olması ilə bağlı məlumatları da nəzərə alırsınızmı?
Onlar
həbsdə olmamalıdır. Mən jurnalistlərin həbsdə olması ilə bağlı narahatlığımı dəfələrlə ifadə etmişəm və bunu açıq demişəm. Sualınız buydu ki, seçkiləri azad keçirmək mümkündür mü? Mən də deyirəm mümkündür, amma belə olacaq ya yox, bu başqa məsələdir.
Partiyaların miting keçirmək imkanının olmaması sizcə seçkilərin nəticələri ilə bağlı müəyyən rəy yaratmır mı?
Seçkilər əlbəttə ki, müşahidə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası bu seçkiləri müşahidə edəcək və bu seçkilərin azad və demokratik keçirildiyi sübuta yetməzsə, mən Parlament Assambleyası tərəfindən çox tənqidi bir hesabatın ortaya çıxacağını gözləyirəm. Mən bunu gözləmirəm hər halda, amma yenə də azad və ədalətli seçki keçirmək mümkündür. Amma mən gözləyirəm ki, seçkinin azad və ədalətli keçirilib keçirilmədiyi barədə xarici müşahidəçilər bizə öz rəyini desinlər. Mən həmin hesabatın seçkilərdən az sonra, mənim dekabrda Azərbaycan edəcəyim səfərdən əvvəl hazır olacağını gözləyirəm.
Freedom House təşkilatının hesabatlarına baxsaq, Azərbaycan 2002-ci il hesabatında qismən azad, 2007-ci il hesabatında isə tamamilə qeyri-azad ölkə kimi göstərilib. Sizcə Avropa Şurasında üzvlük niyə Azərbaycana insan hüquqları ilə bağlı vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün yardımçı olmayıb?
Mən Freedom House təşkilatının rəyini tam qəbul etmirəm. Bu da bir rəydir. Amma mənim rəyimi müəyyənləşdirmir.
2003-cü il prezident seçkilərində İlham Əliyevin kampaniyasında əsas pozitiv mesajlardan biri onun Parlament Assambleyasındakı fəaliyyəti, yəni onun Avropa miqyasında siyasət təcrübəsi ilə bağlı idi. Onun prezidentlik təcrübəsini qiymətləndirərək nə deyə bilərsiniz? İlham Əliyevi başqa tərəfləri eşitmək təcrübəsi baxımından Avropa siyasətçisi adlandırmaq olarmı?
Mənim şəxsən fikrim budur ki, İlham Əliyev başqalarını dinləyir. Mənim özümün onunla dəfələrlə müzakirəm olub. O heç də o demək deyil ki, o eşitdikləri ilə razılaşır. Amma demokratiyada sən eşitdiyin hər şeylə razılaşmalı deyilsən. Demokratiya debat, müzakirə, tərəflərə qulaq asmaq və razı olmadığın məqamları dilə gətirmək deməkdir. Mən Avropa Şurasına üzv ölkələrin prezidentlərini qiymətləndirmirəm, onlara qiymət qoymuram. Freedom House kimi onları sıralamıram da. İnsanları qiymətləndirmək təkəbbür əlamətidir. Mənim rolum kömək etməkdən ola bilər. Mən Azərbaycana demokratiya, insan hüquqları və qanunun aliliyinə hörmət olunması istiqamətində kömək etməyin faydalı olmasına inanıram. Avropa Şurasının işi elə budur.
Sizin prezident seçkilərindən gözləntiləriniz nədən ibarətdir?
Mən xarici müşahidəçilərin Azərbaycandakı seçkiləri daha yaxşı qiymət vermələrini istərdim. Bu qiyməti mən yox, onlar verəcək, hadisə yerində olanlar. Mən Azərbaycan və onun hökumətindən bu seçkiləri əvvəlkilərdən daha yaxşı qiymətləndirilməsinə nail olmaqlarını gözləyirəm.
Bu baş verməsə, onda necə?
Bu baş verməsə, mən çox məyus olacam.
Adətən məyus olanda nə edirsiniz?
That's a very good question.
Yaxşı sualdır. Mən təəssüf ki, tez-tez məyus oluram. Mən bu zaman nə edirəm? Mən ölkə hakimiyyətində olan qüvvələrlə danışıram və onları vəziyyəti yaxşılaşdırmağa, gələn seçkilərə daha yaxşı hazırlaşmağa çağırıram.
Bəzi müxalifət dairələrində bu arada sizin İlham Əliyevlə şəxsi dostluğunuz barədə danışırlar.
Mənim İlham Əliyevlə çox dost münasibətim var. Mən onu Parlament Assambleyasından neçə illərdir ki, tanıyıram. Burada heç bir sir yoxdur. Amma mən bəzən dostlarıma qarşı oponentlərimdən daha sərtəm.
Terry Davis'lə müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xadicə İsmailova götürmüşdü. Müsahibəyə ətraflı siz bugün axşam saat 5-də Dr. Ziyanın işdən sonra verilişində qulaq asa bilərsiniz. Verilişimizin yarısı da artıq əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra mətbuat icmalına keçəcəyik. 18-ci əsrə məxsus sistemləri olan dövlətlər heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə, müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun qonağı olub.
Amerika ilə Çexiya raketdən müdafiə sistemlərinin qurulmasına dair saziş imzalayıblar.
Rusiya Xaçmaz rayonunda Xraxoba və Uryanaba kəndləri ilə bağlı məsələyə daha yaxından məşğul olacaq. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratov belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi bugün çıxan qəzetlərə baxaq. Qəzetlər nədən yazır?
Gül Ermənistana getsə, Türklüyə xəyanət eləmiş olacaq. Vəfa Quluzadə belə deyib, Yeni Müsavat qəzeti onun müsahibəsini dərc eləyib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Eldar Mahmudov və Zakir Qaralov İlham Əliyev aldadıblar. Bunun sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəmədə söyləyib.
İndi də ətraflı. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Türkiyəli həmkarı öz ölkəsinə dəvət eləməsi İravan-Ankara münasibətlərində canlanmanın yaranmasının əlaməti kimi yozulmaqdadır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qeyd eləyək ki, Sarkisyan Türkiyə-Ermənistan yığma komandalarının futbol oyununa birgə baxmaq üçün bu ilin sentyabrında Gülü İravana gəlməyə dəvət eləyib. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidməti bu barədə məlumatı yaysa da, hələlik Türkiyə tərəfinin bu dəvəti qəbul eləyib eləməyəcəyi barədə məlumat yoxdur. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim məsələni şərh eləyərkən öncə bildirib ki, iki tərəfli münasibətlər qurmaq dövlətlərin suveren hüququdur. Digər tərəfdən Türkiyə dəfələrlə rəsmi mövqeyini açıqlayıb ki, nə qədər Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymayıb, Türkiyənin Ermənistanla münasibəti irəliyə bilməz. Bu biz ümid varıq ki, qardaş Türkiyə beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq öz siyasətini Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dost və qardaşlıq münasibətləri çərçivəsində addımlar atacaq. Bunu Xəzər İbrahim deyib və politoloq Vəfa Quluzadə isə məsələyə başqa cür münasibət bildirib ki, mən inanmaq istəyirəm ki, Gül İravana getməyəcək. Sadəcə bu bir bəyanatdır. Digər tərəfdən Türkiyə prezidentinin İravana getməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Bugün Ermənistan antitürk siyasət aparır, Türkiyəni soyqırımda ittiham edir. Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlayır. Vəfa Quluzadə belə deyib.
ATƏT-dən qətiyyətlə mövqe gözləyirik. Bunu prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov deyib, bu deyir ki, ATƏT-dən tələb edirik ki, öz mövqələrini qətiyyətləşdirsin, tələb etməyə də haqqımız var. Ölkə prezidenti də dəfələrlə bu tələbi irəli sürüb, ATƏT beynəlxalq hüququn pozulmuş normalarının bərpası ilə bağlı Ermənistana ciddi təsir göstərməlidir. Yeni Azərbaycan qəzeti yazıb bu məlumatı.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti prezidentin bir neçə deməli imzaladığı sənədi dərc eləyib. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun artıq qüvvəyə minir. Bu sessiyada parlament həmin qanunu təsdiqləmişdi. Qanunun mətni ilə bugünkü Azərbaycan qəzetində tanış olmaq mümkündür. Həmçinin xəbərlərdə də dediyimiz kimi Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə deməli ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri haqda, normalara haqda deməli sərəncam da dərc olunub.
Azadlıq qəzeti yazır ki, dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirpaşa Hüseynovun sədrliyi ilə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Qardaşov Petrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş prezidenti olan Rafiq Əliyev və digər təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məhkəmədə Fərhad Əliyevin vəkilləri çıxış ediblər. Onlar deyib ki, Eldar Mahmudov və Zakir Qaralov İlham Əliyevi aldadıb. Və Fərhad Əliyev deyib ki, 3 ildə həbsdəyəm, mənə tibbi yardım göstərilmir. Fərhad Əliyev deyilir ki, onun müalicə olunmasına qadağa qoyulub. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Və Berlin şəhərində qəribə bir yarış keçirilib. Bu yarış şahboks adlanır. Şahboks, belə deyək, bizə məlum olan ifadədən linçayın bir formasıdır. Onun ideyası kimin güclü olmasını insanın həm zihni, həm də fiziki bacarığını birləşdirməklə müəyyən etməkdir. Tərəflər növbə ilə gəh şahmat taxtasında, gəh də boks ringində güclərini sınayırlar. Şahmat raunduna 4 dəqiqə, boksa isə 3 dəqiqə vaxt ayrılır. Rəqibə şah və mat elan eləməklə və ya boks ringində onu nakanta salmaqla görüşü udmaq olar. Bunlardan heç biri baş vermirsə, mübarizə 11 raunda qədər davam eləyir. Ötən həftə sonu Berlində keçirilib bu şahboks oyunu. Bu idman növü yeni dünya çempionu titul idman növü üzrə yeni dünya çempionu titulunu 19 yaşlı Rusiyalı Nikolay Sajin qazanıb. O finalda ötəlki çempion 37 yaşlı idmançı Frank Scholte qalib gəlib.
Şahmat intellekt oyunudur, boksa daha çox güc oyunudur, belə demək mümkünsə, idman növüdür. İndi bu intellekt idman növünə gücün qarşıq oldu.
İdeal axtarırlar.
Hər halda maraqlıdır.
Sizə bir adamda toplansın. Bu məlumatı da sizə biz öz saytımızdan oxuduq. 3wazadlıqradiosu.az saytından. Siz artıq bilirsiniz, bizim saytımızda forumlar, sorğular keçirilir. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Azərbaycan dövləti məhbus dövlət vətəndaşlarına necə davranır?
Bizə ismarışlar gəlir, Zaur yazır Bakıdan. Siyasətçi dustaqlara çox pis, amma ümumiyyətlə dustaqlara münasibət babatdır. Allah onların qapılarını açsın.
Mən qeyd edim ki, Azadlıq Radiosu işgəncələrlə bağlı xüsusi araşdırmaya başlayıb. Həftə boyu biz işgəncələr məsələsini diqqətdə saxlayacaq. Efirimizi izləyin. Axşam saat 8-də kontekst verilişində biz hər axşam bu məsələyə qayıdırıq.
Artıq iki reportaj gedib. Diqqətli dinləyicimiz bilir bunu.
İndi Kamilin mesajını oxuyaq sizə. Bakıdan yazır, Azərbaycanda işgəncə reallıqdır. Məhbus olmayanlar da mənəvi işgəncəyə məruz qalırlar.
Kamran yazır, Bakıdan Azərbaycanda həbs olunan vətəndaşlara qarşı işgəncələrin tətbiq olunması, zorla ifadə alınması təcrübəsi reallıqdır. Əsas səbəbi odur ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin əksəriyyəti savadsızdır, çıxış yolunu işgəncədə görürlər.
Bu da Kamranın fikri idi. Sualımız belə idi ki, Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır?
Gəlin siz də bizim forumda iştirak edin, biz də maraqlı cavabları efirimizdən səsləndirməyə çalışarıq. İndi isə bizim verilişimiz davam edir. Dünən imtahan idi, ali məktəblərin birinci ixtisas qrupu üzrə imtahanlar keçirildi və burada bir atalar sözü yada düşür, deyir, bacarana baş qruba, söhbət fərasətli adamlardan gedir.
Biri biliyinin gücü ilə fərasətini göstəribsə dünən, biri də fəndkirliyinə görə, nəzarətçilərin gözündən yayınıb köçürə bildiyinə görə qabiliyyət sahibi olduğunu göstərib. İmtahandan çıxandan sonra isə buna görə sinəsinə döyüb öyünənlər də az deyilmiş. Necə olub ki, abituriyentlər köçürə də biliblər? Sevin Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycan Texniki Universitetinin əsas binasıdır. Birinci ixtisas qrupuna imtahan keçirilir. İyulun 8-də Bakıda, Naxçıvanda və Sumqayıtda baş tutan qəbul imtahanlarından razı qalanlar da var, narazılar da, ağlayanlar da oldu deyib gülənlər də. İmtahandan çıxan abituriyentlərin kimisi valideyninə imtahan suallarının asan olduğunu desə də, bəziləri köçürmə məharətlərindən ürək dolusu danışdı.
Suallar çətin idi, asan idi.
Çətin, çox çətin. 4 dənəsini köçürmüşəm. Demək ingilis dilindən. Hə, hazırlığa yaxşı yerləmişdim.
Bəs köçürmə imkanları idi?
Xeyr, yox. Daha çətinliklə. Bax, baxdım da arxada oturmuşdu baxdım.
Yo, yox idi, heç nə. Ciddi keçdi.
Köçürmə halı.
Heç nə, heç. Mən ona görə istəmişəm şu anda. Köçürmə qoymadılar.
Götmüşdünüz
parqa? Yo, buraxmadılar. Kapıdan dedilər qoymadılar. Dün belə nə ciddi keçdi içəridə.
İmtahanda köçürmə hallarının olmasını nə ekspertlər, nə də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası istisna eləmir. Ancaq TGDK-nın əməkdaşı Elnur Nağzadə deyir ki, imtahana polis mühafizə xidmətinin əməkdaşları nəzarət eləyir. Abituriyentlərə imkan verilmir ki, imtahan zalına mobil telefon yaxud şpargalka keçirsinlər. Elnur Nağzadəyə görə köçürmə halları nəzarətçi müəllimin gözündən yayınsa da, sonradan TGDK bunu aşkar eləyə bilir. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü isə hesab edir ki, test sistemi ilə qəbul imtahanları keçirilməyə başlayandan köçürmə hallarının sayı ilbəil azalmaqdadır. Digər tərəfdən imtahana fən müəllimlərinin deyil, əmək, bədən tərbiyəsi müəllimlərinin cəlb edilməsi köçürmə riskini azaldır. Amma Məlahət Mürşüdlü qeyd edir ki, hələ də başqa mənfi hallar, məsələn, bəzi valideynlərin qızıl üzük yaxud pul verərək nəzarətçi müəllimi şirinlikləndirmə halları tamamilə aradan qalxmayıb.
Müəllimlər var ki, onun auditoriyasında demək köçürmələr baş verib və o halda o müəllimlər ikinci il demək o imtahanlara cəlb edilmişlər. Yaxud da ki, onlara çatacaq o məvacib verilməyibdi. Bax, belə hallar baş veribdi. Mən deyərdim ki, 3 halla biz rastlaşmışıq.
Birinci qrupa imtahanların nəticələri iyulun 12-sində açıqlanacaq. Ancaq bəzi abituriyentlər xeyli nikbin idi. Artıq özlərini universitet tələbəsi kimi görürdü.
Bax görürəm rahat gəlirsən Yaman. Necə keçibdi? Yaza bilmisən?
Yaxşı yazdım. Çoxun yazdım.
125 sualdan azı bir 60-70-in yazdım. Görəydi Allah kərimdir.
Belə saymadım, çoxsun yazmışam da. İnanıram.
Necə yazdığına qəbul edəcəksən?
Yəqin ki qəbul olaram da.
Ali məktəblərə növbəti qəbul imtahanları bir də 6 gündən sonra keçiriləcək. İyulun 14-də ikinci, iyulun 20-sində isə sonuncu 4-cü qrupa.
Sevinç Hüseynzadənin reportajıydı bu. Birazdan biz Azərbaycanın qonşuluğunda yaşayan İranlı gənclərin problemlərindən danışacağıq. Amma hələ ki, İranda gedən proseslərlə bağlı Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais nə deyib Azadlıq Radiosuna? Bu barədə bizim bir reportajımız olmalıdır. Xəbərlərdə də bu barədə məlumat verdik. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinləyək.
Dünən İranın Ali Dini rəhbəri Ayətullah Xəmeneyinin köməkçisi Əli Şirazi hədələyib ki, İranın nüvə obyektlərini hücum edilsə, Tehranda Tel-Əvivə və ABŞ-ın xaricdəki obyektləri və nəqliyyat xətlərinə zərbələr endirəcək. İrana ABŞ-ya İsrail tərəfindən belə hücumların mümkünlüyü barədə sualın cavabında dövlət katibi Rais xatırladıb ki, Prezident George Bush Tehranlı münaqişənin dinc yolla həllinə tərəfdar çıxır. Biz artıq dərəcədə inanırıq ki, Prezident Bush'un aydın şəkildə bildirdiyi kimi, İranla onun nüvə texnologiyası ilə bağlı problemi diplomatik yolla həll etmək mümkündür. Məhz bu istiqamətdə də işləyirik. Xanım Rais qeyd edib ki, nüvə silahlarının istehsalına imkan verən uranı zənginləşdirmə texnologiyası İranın nüvə proqramının ən əngəlli tərkib hissəsidir və onu hökmən dayandırmaq lazımdır. O həmçinin əlavə edib ki, mülki təyinatlı nüvə proqramını inkişaf etdirmək İranın tam haqqı var və beynəlxalq birlik də bu işdə yardımlarını ona təklif edir.
We want very much for the Iranian people to be able
Biz çox istəyərdik ki, İran xalqının Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri yaxşı olsun. Niyə axı bu qədər qədim tarixi və zəngin mədəniyyəti olan bir millət beynəlxalq siyasətdən təcrid edilsin? Bunu diplomatik yolla həll etmək olar və məhz buna görə Birləşmiş Ştatlar Rusiya, Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa ilə və Çinlə birlikdə təkliflərini İran hökumətinə təqdim edib. Ümidvaram ki, onlar qəbul olunar. Eyni zamanda isə xanım Rais Birləşmiş Ştatların İranda etnik məsələni qızışdırmaq məqsədi ilə gizli fəaliyyətlərə $400 milyon xərcləməsi barədə New Yorker jurnalının məlumatını təkzib etməyib. Kandaliza Rais'in dediyinə görə Vaşinqton rəhbərliyi istəyir ki, İran hökumət özünü yığışdırsın, amma onun rejimi tamamilə dəyişmək niyyəti yoxdur.
İran only needs to suspend its enrichment and repress.
ABŞ-la əməkdaşlıq etmək üçün İrana ancaq zənginləşdirmə və emal proseslərini dayandırmaq kifayətdir. Bilirəm ki, İranlılar tez-tez Birləşmiş Ştatların rejimi dəyişmək niyyətindən danışırlar. Əslində isə biz yalnız rejimin davranışının dəyişməsini istəyirik. Söhbət ancaq bundan gedir.
That is what this is about.
Bu yaxınlarda Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsbisi Javier Solana'nın İrana səfərə hazırlaşdığı bildirilib. Səfər əsnasında onun Dünya Birliyinin ötən ay Tehrana nüvə siyasətini dəyişməsi şərti ilə təklif etdiyi güzəşlər paketini İran rəsmiləri ilə müzakirə edəcəyi gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq. İrandakı gənclərin problemləri haqda reportaja siz saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa biləcəksiniz. 101.7 FM-də yayımlanır bizim həmin verilişimiz. 9 tamamda həmin verilişimizi də qaçırmayın. Seçki yetişəndə müxalifət də qeyri-hökumət təşkilatları da adətən bir şeydən şikayət edirlər. Hakim partiya inzibati resurslardan istifadə edir, icra qurumları seçkinin işinə müdaxil edir. Yeni Azərbaycan partiyası namizədinin qələbəsinə yardım edirlər. Mərkəz Seçki Komissiyası ilə Prezident aparatı birgə təlim keçirəcəklər, təşkilatçı isə ATƏT-dir. İndi telefon xəttində ATƏT-in Bakı bürosunun əməkdaşı Rəşad Hüseynov olmalıdır. Rəşad bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Bu Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə Prezident aparatı icra başçılarına nə təlim keçəcək, bunun məqsədi nədir və faydası nə ola bilər? Buyurun.
Deməli, bu təlimlər 4 günlük təlimlər nəzərdə tutulub. Bunu təlim də deyil, hətta məlumat sessiyaları adlandırardım. Yəni, bunu ATƏT-in Bakı ofisi, Prezidentin icra aparatı və eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyası deməli, birgə şeylərin nəticəsində başlayacaq. Deməli, 2 gün, bugün və sabah məlumat sessiyaları Bakıda, ayın 11-də, iyulun 11-də Gəncədə, İyulun 14-də isə Şirvanda keçiriləcək. Əlbəttə ki, əsas məqsəd ilk növbədə icra hakimiyyəti rəhbərləri və eyni zamanda dairə seçki komissiyalarının sədrlərinə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər və əlavələr, eləcə də seçki prosesinə müdaxiləyə dair qanunda nəzərdə tutulmuş tələblər haqqında məlumat verməkdir. Çünki ATƏT-in bu tədbiri keçirməkdə başlıca məqsədi azad və şəffaf seçkilərin əsas prinsiplərinə qeyd etmək və seçki prosesinə müdaxilənin qarşısının alınmasının vacibliyini vurğulamaqdır.
Aha.
Çünki siz yəqin ki, xəbəriniz var, əvvəllər Azərbaycanda keçirilmiş seçkiləri ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İdarəsinin nümayəndələri də və müşahidə qrupu da izləyib və onlar dəfələrlə öz hesabatlarında yerli icra strukturlarının seçki komissiyalarının işinə əhəmiyyətli dərəcədə müdaxilə etdiyini qeyd ediblər.
Aydın.
Yəni, bununla bağlı əsas məqsəd budur.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. ATƏT-in Bakı bürosunun əməkdaşı Rəşad Hüseynov idi bu. Və xatırladaq ki, MSK ilə Prezident aparatı icra başçılarını birgə təlim keçəcəklər. Və artıq xəbər başlıqlarını xatırladaq. 18-ci əsrə məxsus sistemləri olan hakimiyyətlər heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə, müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib bunları. Rice Azadlıq Radiosunun qonağı olub. Amerika ilə Çexiya raketin müdafiə sistemlərinin qurulmasına dair saziş imzaladılar. Rusiya, Xraxuba və Uryanaba kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxınla məşğul olmaq istəyir. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir idman xəbərimiz futbol üzrə ölkə çempionatının güclülər dəstəsində yarışan komandalardan masallı fəaliyyətini dayandırıb. Klub rəhbərliyi bununla bağlı AFFA-ya məktub imzalı ünvanlayıb. İmtinaya səbəb kimi göstərilir ki, klubun texniki bazası Premier Liqanın tələblərinə cavab vermir. Əvəzedici heyətin formalaşmaması və başqa səbəblər də göstərilib. Masallını ölkə çempionatının yeni mövsümündə NBC əvəz eləyəcək. Bu da idman xəbərləri və hava haqqında məlumatı çatdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün günortadan Azərbaycanın bölgələrinə yağan yağışın dayanacağı gözlənilir. Hava nisbətən mülayimləşəcək, o cümlədən Bakıda da. Ölkə ərazisində temperatur 25-27 dərəcə olacaq. Biz isə səhər sərkarzımızı deyirik, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Bu qədər, xəbərlərin birinci hissəsi burada başa çatdı. Xəbərlər başa çatır, birinci hissəsi başa çatır, amma bizim 1530 və 1296 tezliklərində yayımımız davam edir. Şəffaflıq proqramı ilə daha sonra saat 9-da biz yenidən efirdə olacağıq. Hələlik.
Sağ olun. 14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Oh, oh,
Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılması ilə danışacağıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Vəfadar müəllim, əvvəla sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım, mən də salamlayıram sizi.
Vəfadar müəllim, dövlət qulluğu ilə bağlı vəziyyət nə yerdə? Bax, indiyə qədər nə qədər adam dövlət qulluğuna qəbul olunub? Bax, bu sizin komissiya yaranandan bəri.
Aydındır. 2005-ci ildə biz yaradılmışıq, fəaliyyətə başlamışıq 2006-cı ilin oktyabrında. Və bu 2 il müddətində biz artıq 4 müsabiqə keçirmişik. Bax, indiki vaxtda bizdə 5-ci müsahibə gedir. Bu 4 müsabiqənin nəticəsində bizə artıq 5400-dən artıq namizəd.
Hamısı onlar dövlət qulluğuna qəbul olub?
Yox. 5408 namizəd bizdə bu 4 müsabiqədə iştirak edib, test imtahanına girib və onlardan 1000-dən bir balaca artığı test imtahanını uğurla keçib, 1000-dən artıq namizəd. O 1000-dən artıq namizədin 299-u müsabiqəni tam uğurla başa vurub. Yəni testi də keçiblər və müsahibəni də keçib. 299 namizəd bizdə 4 müsabiqədə. Yəni təsəvvür eləyin, 299 namizəd çox azdır. 5500 demək olar ki, namizəddən demək olar ki 300 nəfər müsahibəni keçib. Yəni belə deyək də, seçim mərhələsində çoxlar bu çətinlikləri davam gətirə bilməyiblər. Bu sorğulardan keçə bilməyiblər. Söhbət mərhələsində daha çox.
299 nəfər bəli. Artıq dövlət qulluğunda çalışır, yoxsa hələ gözləyirlər?
Yox. Və orada bilirsinizmi, mexanizm necədir? 299 nəfər bizdə müxtəlif dövlət orqanları. Biz demək olar ki 40-a yaxın dövlət orqanı ilə işləyirik. Bura aid deyil. Güc strukturlarıdır. Sonra gömrük komitəsidir, vergilər nazirliyidir və ədliyyə nazirliyidir və digər nazirliklər var ki bizlə bu deməli dövlət qulluğu qanunu müsabiqə ilə qəbul onlara şamil olunmur.
Niyə olunmur? Onlara?
Onların xüsusi özlərinin əsasnamələri var. Onlar onunla özləri deməli keçirirlər test imtahanı.
Niyə görə deyirəm? Daha çox narazılıqlar ordadır. Yəni mən
hə onlarda şey bilirsiniz indi dövlət qulluğu qanununda o cür nəzərdə tutulub ki, bu deməli qurumlar özləri öz daxili əsasnamələrinə əsasən öz deməli buna əsasən işə qəbul keçirir. Onların da hamısında birinci mərhələ var, test imtahanı var, tələbə qəbulu komissiyası ilə onlar birgə işləyirlər, test imtahanı keçirirlər. Amma ikinci hissə müsahibə hissəsi. Onlar artıq öz deməli qurumlarında müsahibə komissiyaları yaradırlar və orada bu müsahibə komissiyaları işləyib seçirlər. Qalan bütün nazirliklər hamısı. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın birgə biz fəaliyyət göstəririk və bunlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə hamı bir mərkəzdən idarə olunmaqla, bir mərkəzdən belə də tənzimlənməklə bu deməli proseslər həyata keçirilir.
Aydındır. Vəfadar müəllim, bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət komitələrinə hansından ki siz deyirsiniz, işləyirsiniz, tapşırıqsız, rüşvətsiz, qohumluq əlaqələri olmadan işçi qəbul olunurmu?
Bax, bilirsiniz necədir? Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, dövlət qulluğunun əsas prinsipləri, birinci növbədə qanunçuluq, hesabatlılıq, şəffaflıq, müsabiqə, cavabdehlik, bərabərlik. Yəni dövlət qulluğunun əsas prinsipləri bunlardır. Və biz də öz fəaliyyətimizdə birinci növbədə işə qəbulda təbii ki, bu şəffaflığı belə deyək, ən önəm verdiyimiz məsələlərdən biridir.
Qısaca ilə, yəni rüşvətsiz, tapşırıqsız, tanışsız, qohumsuz dövlət idarələrinə qəbul olmaq mümkündürmü indi?
Tam səmimiyyətlə deyirəm, tam özümə əminliklə deyirəm, təbii ki bu mümkündür və siz o qəbul olanların arasında sorğu da apara bilərsiniz işə qəbul olanların. Onların mən belə fikirləşirəm ki, hamısı öz vicdanlarının səsinə qulaq asaraq deməlidirlər. Yəni onlar hamısı sizdən prinsiplərini, nə qohumluq, nə rüşvət, nə vəsairə öz biliklərinə, bacarıqlarına görə qəbul olur.
Bir şey deyim, səmimi. Heç olunmu bax bu müsahibələrdə, test imtahanları ki, testdə deyək yox, müsahibələrdə, müsahibələrdə. Sizə bir yuxarıdan ardından zəng gəlirmi ki, bu adamı çalışın keçsin? Olunmu?
Təbii bilirsiniz necə. Yəni belə zənglər olur. Təbii ki, indi yuxarılar dəyəndə hamının dostu var, tanışı var, qohumu var.
Nəzərə alırsınızmı?
Heç.
Nəzərə almırsınız.
Heç biri nəzərə alınmır bunların.
Bir məsələni də deyim, bax maraqlıdır. Ümumiyyətlə nədir sizin təklif elədiyiniz? Məmur olmaq istəyənə, dövlət qulluğuna girmək istəyənə maaş yuxarı və aşağı nə təklif eləyirsiniz? Nə təklif olunur?
Bax bilirsiniz necə?
Ən yuxarı maaşa qədər də ən aşağı maaşa qədər.
Kirlik fəaliyyətimizdə biz nəyi birinci növbədə müşahidə etmişdik? Təbii olaraq dövlət qulluğuna gələn gənclər, dövlət qulluğuna gələn namizədlər birinci növbədə karyeralarını fikirləşirlər. Yəni təbii ki, dövlət qulluğunda əmək haqqı özəl sektordan aşağıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni biz işləyirik 6-cı inzibati vəzifələrin 6-cı 9-cu təsnifatı ilə. 9-cu təsnifatda məsələn kil tabelikdə olan regionlarda olan deməli inzibati vəzifələrdə 93 manatdır maaş. Amma mərkəzi aparatda Bakıda olan mərkəzi aparatdakı 6-cı təsnifatda vəzifələr var sektor müdiri təki 300 manat ətrafındadır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sizin dövlət qulluğu seçməkdə səlahiyyətləriniz hara qədərdir?
Bəli,
yəni nazir müavinini seçəməsiniz.
Yox, yox.
Kimi seçə bilərsiniz?
İnzibati vəzifələr dövlət qulluğu qanununa görə inzibati vəzifələr 9 təsnifata bölünür. Biz həmin inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatı bizim səlahiyyətimizdə olan işə qəbul dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya tərəfindən həyata keçirilir. 6-cı təsnifat sektor müdürü mərkəzi aparatlarda. Onlar biz seçirik. Və 9-cu təsnifat kimi təbəlikdə olanlar
300 manat.
Bəli, 300 manat fərqində ordadır. Ondan yuxarı vəzifələr şöbə müdürünün müavini, şöbə müdürü, aparat rəhbəri və bunlar hamısı müsahibə nəticəsində o artıq dövlət orqanı rəhbəri özü təqdim eləyir prezidentin icra aparatına və orada deməli bu razılaşmadan keçəndən sonra həmin şöbə müdürünün müavini, aparat rəhbəri ondan sonra onlar deməli təsdiq olunurlar. Onların deməli dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya onların seçilməsində heç bir rol oynamır.
Amma sizin seçdikləriniz sizin səlahiyyətinizdə onların yerləşdirilməsi. Bir qədər yəni əvvəl mən özüm yəni Bakıda sakinlərlə söhbətləşmişəm. Yəni sual da bu olub ki, indi dövlət qulluğuna qəbul necədir? Məsələ adamların məlumatı varmı? Yəni bundan başqa dövlət qulluğu məsələləri üzrə bu komissiyanı adamlar tanıyırlarmı? Komissiyanın keçirdiyi o işə qəbul prosesindən nə qədər xəbərdarlar? Mən istəyirdim bu sorğunu dinləyək. Dinləyək, yəni orada yəqin sizin də fikirləriniz olacaq ki,
bəli,
adamların fikirlərinə razısınız, razı deyilsiniz. İndi dövlət qulluğuna, nazirliyə, ondan sonra dövlət idarələrinə işə girmək asandırmı?
Dövlət qulluğunu dəyişdirmək üçün birinci savad lazımdır, sonra qabiliyyət lazımdır, bir də dözümlülük lazımdır da.
Deyirsən, bəzi şeyləri mənim öz üzərimdə olmuş praktikadır. Misal, ali məktəbi öz biliyinə heç bir təmənnasız qutartdırmışam, bugün iş tapamıram evladıma.
Dövlət qulluğuna çoxlu evlət... vakant yerlər var, boş yerlər var.
Var. Hara getdisə, ortada şapka məsələsi.
Polislər.
Bəli, utanmadan deyirəm bunu, yerlərini deməyəcəm, adlarını deməyəcəm. Daha indi o şapkaya görə ikinci bir qapıya getmədim.
Nə qədər şapka istədilər?
Daha onu deməyə dəyməz. Çox.
Üzülük satmadı.
Heç yerə çata bilmir.
Amma çatsıydı verəcək.
Mən gələ bir çatsıydı məcburam da işin xatirəsi üçün.
Dövlət idarələrində, dövlət qulluğunda işləmək indi, bax deyirlər ki, qəbullar var, vakant boş yerlər var, gəlin sənədlərinizi yox, qəbul olun. Mümkündür mü?
Yox, yox.
Yəni orada deyirlər hər şey şəffafdır, pul falan yoxdur.
Yox, inanmıram.
Yəni bu formada imtahan verib, hər hansı bir işə qəbul olmamışam, amma belə məlumatım var ki, belə bir sistemə keçir.
İnanırsınızmı ki, bu sistem şəffaf işləyir? Yəni istənilən adam layiq olduğu yeri gedib tuta bilir.
Fikrimcə şəffafdır.
Dövlət qulluğuna indi girmək işə necədir, asandır, çətindir?
Vallahi çətindir indi.
Eşitmisinizmi, bax dövlət qulluğu məsələləri üzrə bir komissiya var. O işi həyata keçirir.
Bu hamısı yalan şeydir. Gedirsən, yalandan söz verirlər. Arada bir şey eləmirlər.
Pul versən asandır. Rüşvət, amma rüşvət. Pulla deyir axı, deyirlər tezlə.
Xeyr, yalan deyirlər. Hamısı rüşvətlə qalıb.
Tanışlarım var, onlar yəni imtahan verib rahatlıqla keçə biliblər.
Bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət idarəsinə işə girmək asandır mı?
Mən elə başa düşürəm ki, asandır.
Bilirsiniz mi, o qaydalar necədir? Bir komissiya var, bu işi o həyata keçirir. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya.
Belə dəqiq məlumatım yoxdur, amma onu elə informasiyadan almışam ki, basatdır.
Siz nə deyə bilərsiniz?
Onların hamısı yalandır, sözlərdədir. Mənim oğlum Neft Akademiyasını 6 ildir əla qiymətlərlə qutarıb. Bir müddət neft idarəsində, neft qaz çıxarma idarəsində Əmirov adına operator kimi işlədi ki, sonra bəlkə indi təhsilini nəzərə alıb irəli çəkərlər. Qətiyyən mümkün deyil, monopoliyadır, korrupsiyadır, adamsız, rüşvətsiz işə girmək mümkün deyil Azərbaycanda. Dövlət qulluğuna, vəzifələrə gedənlər, imkanlı adamların uşaqları bir də yüksək səviyyədə, o da lav yüksək, yetayəli belə səviyyədə olanları telefon zəngini eşitmirlər. Lav yüksək səviyyədə adamların uşaqlarını götürürlər. Vəzifələrdə də işləyənlər hamısı bir-birinin qohumudur. Korrupsiya o deməkdir də. Korrupsiyanın ayrı bir zadı yoxdur. O ətraf yüksək vəzifədə qohumların işləməyi elə korrupsiyadır Azərbaycanda. Götür nazirləri, götür polis dəyişləri, götür prokurorların, götür hamısı arxalı, necə deyirlər, bir dənə zənzir kimi bir-birinə bağlanırlar.
Yox, indi savad önəmlidir. Çox pul yerimdir da indi. Savadı varsa testlərlə hər şey qaydasındadır. Mənə belə gəlir.
Mən nə deyəcəm, mən işləyirəm, dövlətin də işinə ehtiyacım yoxdur. Şirkətdə işləyirəm, maaşımı dallanmıram.
Nə bilim valla, savadın olsa, biraz da adamın olsa gedəriz.
Belə, vəfadar mənim, sorğunu dinlədiniz. Yəni, bu sosioloji sorğu deyil. Sadəcə biz, yəni Bakı sakinlərindən qarşılaşdığımız adamlarla söhbətləşmişik ki, bax, belə bir komissiya tanıyırlarmı, ümumiyyətlə dövlət qulluğuna işə girmək falan. Cavabları eşitdiniz. Yəni, nə sizi qanə eləmədi, nə ilə razısınız, nə ilə ümumiyyətlə qətiyyən razı deyilsiniz, qısaca?
Birinci növbədə onlar razıyam ki, orada müəyyən, deməli, o sorğu götürülən vətəndaşlar qeyd elədilər ki, savad önəmlidir, mən onlar razıyam. Çünki həqiqətən dövlət qulluğuna qəbulda indi müəyyən şəffaf bir mexanizm formalaşıb və həqiqətən savadı olan, qabiliyyəti olan gənclər bu mexanizm vasitəsilə dövlət qulluğuna qəbul oluna bilərlər. Mən sizə dedim, bax o, deməli 299 nəfər müsabiqədən və müsabiqədən deməli qalibi olan namizədlərdən 217 nəfəri artıq dövlət orqanlarında çalışırlar. Onların sektor müdürləri də var, baş məsləhətçi də var, məsləhətçi də var. Yəni 300 manata qədər maaş alan vəzifələrin 217 nəfər tərəfindən tutulub. Yəni bunların heç biri bir qəpik bir adama borclu deyillər və heç kimə də verməyiblər. Pul.
Bəlkə siz bilmirsiniz.
Xeyr, elə deyil. Elə yəni, çünki o müsahibələr də bizim komissiyada keçirilir. O müsahibə komissiyaları imtihana yarım saat qalmış formalaşır. Onlardan təbii ki, iki nəfər dövlət orqanının nümayəndəsi olur, bir nəfər də bizim nümayəndə olur. Müsahibələr hamısı. Video çəkiliş aparılır. İstənilən münaqişəli vəziyyət, istənilən narazılıq biz araşdırırıq o münaqişə komissiyalarını.
Belə bir şey deyim, o 299 nəfərin içərisində heç olmasa 1-2 nəfər bəlkə tapşırılan olubmu? Yoxsa ümumiyyətlə yoxdur, təkzib eləyirsiniz?
Mən sizə tam əminliklə deyirəm, onlardan heç biri tapşırıqla keçməyiblər.
Aydın.
Təbii ki, yəni zənglər olur, amma o zənglərin bunların talihində heç bir rolu olmur.
Vəfadar müəllim qəbuldan danışanda, sorğuda da gördünüz, adamlar daha çox deyirlər ki, adamın olmasa, pulun olmasa, tapşırılmasan keçə bilməzsən. Ümumiyyətlə Azərbaycan kiçik bir ölkədir.
Bəli.
Dövlət qulluğunda qohumluq əlaqələri nə qədərdir? Yəni siz bilirsiniz də artıq bu işləyirsiniz. Yəni qohumluq əlaqələri çoxdurmu?
Bilirsiniz necədir? Mən buna qiymət verməkdə bir çətinlik çəkirəm. Qohumluq əlaqələrinin az çox olması. Mən sadəcə olaraq onu deyim ki, bu bizim komissiya fəaliyyətə başlayanda,
yəni onu yoxlayırsınız.
Biz yoxlama aparmırıq, sadəcə olaraq o qohum orada ola bilər, təbii. Belədir ki, müəyyən o belə də mexanizm var işə qəbul. O qohumu, əgər hansısa bir tutaq ki, nazir ya nazir müavini aparat rəhbəri öz qohumunu öz yanında işə götürmək istəyirsə, təbii ki, bu əvvəlki vaxtlar kimi onu gətirib əmrin verib işə qəbul eləmir. Həmin adam bütün bu mexanizmdən keçir, gəlir test imtahanı verir, müsahibədən keçir. Əgər bunların hamısından keçirsə, uğur qazanırsa, onda təbii olaraq gedib orada işləyir.
Sizin yəni komissiyanın rəhbəri Bəhram müəllim Xəllovun müsahibələrini mən oxudum. Bəli. Orada qeyd eləyir ki, yəni biz müsahibə keçiririk. Testdən yəni dövlət qulluğunda işləmək istəyənlər gəlirlər. Amma sonra bax belə burada olduğu kimi, yəni onun dediyi kimi, deyir, qəbul prosesində müvafiq qaydalara əməl olunmur. Yəni işçilərin vəzifəyə müsahibə yolla təyin edilməsi əvəzinə digər üsullara əl atılır. Yəni bu hansı üsullardır?
Bilirsiniz, yəni onlar bizim müsahibədən keçmədən kimlərisə vəzifələrə təyin edirlər və o insanlar hansılar ki, vəzifələr təyin olunur, hər il dövlət orqanları, prezidentin icra aparatı və bizim komissiyanın əməkdaşlarının deməli birgə fəaliyyət göstərdiyi komissiyalar tərəfindən dövlət orqanlarının kadr işləri ilə bağlı fəaliyyəti monitorinq olunur. Deməli biz fəaliyyətə başladığımızdan deməli bu 2 il müddətində hansı işə qəbullar, işdən çıxarılmalar və s. bütün işlər hamısı araşdırılır və dövlət qulluğu qanunu hansı bir punktusa, deməli hansı bir dövlət orqanında pozulubsa, təbii olaraq o nəzərə alınır.
Sizin məlumatınız olurmu? Çox üzr istəyirəm. Məsəl üçün bax o müsahibədən kənar gələnlər hardan gəlib, necə gəlib? O sizi yoxlaya bilirsiniz məsəl üçün.
Mən deyirəm də, yəni biz bu təbii onu yox, biz monitorinq keçiririk dövlət orqanında və orada işə qəbul olunanların hamısı haqqında məlumatımız olur.
Necə
və təbii
vəziyyət?
Ciddi qanun pozuntuları təbii ki, ilk biz fəaliyyətə başlayanda bütün dövlət orqanları bəziləri belə də bizlə həvəslə işləmək istəyirdilər. Bəziləri bizi qəbul etmək istəmirdilər. Artıq müəyyən 2 ilə yaxın müddətdir ki, bu fəaliyyət göstərir və hamısı ilə bütün dövlət orqanlarının artıq işgüzar deməli əməkdaşlıq qurmuşuq. Onların kadr qurumlarının rəhbərləri, aparat rəhbərləri ilə bu səviyyədə işlər gedir və onlar hamısı artıq başa düşürlər ki, qanundur, hamı üçün qanundur. Yəni işə qəbul müsabiqə vasitəsilə də keçirilməlidir və bu prosesi də qanuna uyğun, müvafiq qanuna müvafiq şəkildə həyata keçirilirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparmasından danışırıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Başqa bir məsələyə keçsək, Vəfadar müəllim, yəni bilmirəm sizin yəqin ki, səlahiyyətinizdədir. Ümumiyyətlə, bizneslə, məmurun bizneslə məşğul olması yol veriləndimi? Yəni sizin səlahiyyətinizdədirmi yoxlamaq eləmək bu məsələni?
Dövlət qulluğu qanununa görə məmurun rəsmi bizneslə məşğul ola bilməz. Dövlət qulluğundan başqa, onda ancaq belə ki, dövlət orqanının rəhbərinin özünün razılığı olarkən onun işçiləri tutaq ki, hansı pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.
Yaradıcılıq,
hansı institutda dərs deyə bilər. O dövlət orqanının rəhbərinin razılığı ola ola. Yəni ancaq başqa digər maaşlı vəzifə təbii ki, tuta bilməzdir. Və bu pedaqoji fəaliyyətdə yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı olan işlərdən digər. Yəni bizneslə məşğul ola bilməzlər. Və bunu yoxlamaq da təbii olaraq belə də mümkündür. Bizim indi səlahiyyətlərimiz çərçivəsində olsaydı biz onu yoxlamazdıq.
Yəni necə deyirəm? Bax məsəl üçün indi bax bizneslə məşğul olan dövlət məmuru var da, yəqin tanıyırsınız, bilirsiniz. Yəni onlara müraciət edirsiniz ki, bu fəaliyyəti dayandırın. Olunmu belə müraciət?
Açığı biz
eləməmişiz.
Eləməmişik. Yox, elə
amma eləməlisiniz. Yəni o səlahiyyətləriniz hara gedir?
Bilirsinizmi, bizim təzə yaranmış təşkilatıq biz daha çox indi qanunvericiliyə uyğun işə qəbuldur. Etik davranış qaydalarıdır. Deməli, dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsi deyil, ixtisas artırmadır. Biz daha çox bu sahədə fəaliyyət göstəririk. İndi siz dediyiniz məsələlərlə bağlı gələcəkdə çox güman ki, indi hansısa tədbirlər görəcəksiniz. Hə,
yəni demək istəyirəm ki, hələ müraciət eləməmisiniz. Bir də məmurların attestasiyasını da həyata keçirir də sizin komissiya.
Bilirsinizmi, məmurların attestasiyası məsələsi qanunvericilikdə olan axırıncı dəyişikliklərlə biz də o işlərdə iştirak eləməliyik. O sahədə də müəyyən qanunvericilik tənzimləmələr, qanunvericilikdə olan dəyişikliklər, təkmilləşmələr gedir. Yəni biz o proseslərə qoşuluruq. Hələ ki də bir attestasiya
keçməmişik.
Deməli, qanunvericilikdə necə nəzərdə tutulur? Hər ilin axırında dövlət orqanında hər bir dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. O qiymətləndirməni həmin dövlət orqanı, dövlət qulluqçusunun bilavasitə rəhbəri həyata keçirir. Orada qiymətləndirmə mexanizmi var və 5 ildən bir attestasiya həyata keçirilir. Bu attestasiyada biz iştirak eləməliyik.
Amma hələ keçirilmir.
Hələ ki keçir, biz
bir həyata. Bir də bayaq işçilərin, məmurların, yəni dövlət qulluğunda işləyənlərin sosial problemlərin həlli ilə bağlı da dediniz, siz məşğul olmalısınız. Ümumiyyətlə, siz deyirsiniz, ən yüksək maaş 350, 320 manat.
300 manat.
300 manat. Yəni, bu, bununla o yüksək səviyyədə savadlı, qabiliyyətli, intellektual qabiliyyətli, idarəçilik qabiliyyəti olan adamlar gəlib işləyirlərmi?
Yəni, bax,
bu, başqa yerdə də işləyə bilməz.
Başa düşdüm. Burada adətən biz dövlət qulluğuna qəbul olunan gənclərlə, namizədlərlə, onları dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tövsiyə etməmişdən qabaq, ya dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov, ya da mən onlarla görüşürük, müəyyən söhbət aparırıq, səmimi belə bir atmosferdə və onların fikirlərini öyrənirik, təbii ki, bizim işimizə qiymət ləndirməklə və s. Və onlara o sualı, bax, siz dediyiniz sualı veririk ki, bax, belə maaşına siz orada gedib işləyəcəksinizmi də? Yəni, o sizə orada işləmək sərf eləyəcəkmi? Və biz nə müşahidə edirik? Birinci növbədə ora getmək istəyinə təbii olaraq, birinci növbədə kariyerə qurmaq fikrindədirlər. İkinci növbədə təbii ki, dövlətə, vətənə sədaqət, dövlətə, vətənə, vətənpərvərlik. Bax, bu ruh onlarda çox güclüdür. Milli maraqlar, onların öz savadlarına, özlərinə inamı olduğuna görə. Onlar görürlər ki, heç bir necə deyirlər, heç kimə, heç bir minnət çəkmədən gəlib test vermək olar, müsahibədən keçmək olar və dövlət qulluğuna qəbul olunmaq olar. Belə insanlar artıq yeni nəsil insanlardır.
İndi mən bir şey deyim, Vəfadar müəllim, 300 manatla İndi bir insanın dolanması mümkündürmü ailəli?
Bilirsiniz necədir? Təbii ki, çətindir.
Yəni o sonra əyintilərə yol verməyəcək ki?
Bilirsiniz necədir? Əyintilər belədir ki, dövlət qulluqçularının bu etik davranış qaydaları qanununda belə bir hissə var. Orada da nəzərdə tutulur ki, təbii ki, dövlət qulluqçuları bütün işlərində şəffaf olmalıdır, cavabdeh olmalıdırlar. Yəni əyri yollarla heç
bir... Misal üçün, bax, 299 nəfər qəbul olub işə.
217 nəfər.
217 nəfər qəbul olunub, qalanlar da gözləyir.
Bəli.
Gözləmə mümkün.
Bizim ehtiyat kadrlar bazası var. Onlar istənilən dövlət orqanı onlardan götürür.
Başa düşdüm. Bax, bu 217 nəfərin, yəqin ki, bir, bəlkə bir 30%-nin maşını var. Yəqin onlar...
Ola bilər,
hə. Ola bilər. Yəni, onlardan sual olunmurmu bu 300 manat maaşla? Belə deyək də, indi sizə qəbul oldular.
Bəli.
Dövlət hansısa idarədə işləyirlər, məmur kimi. İndi onlar o 300 manatla o maşını necə sürürlər?
Biz məncədir. Bax, bizə qəbul, dövlət qulluğuna qəbul olan əsasən gənclərdir.
Yox, bilirəm gənclər.
Hə, orada da indi
yəni, belə reallıq budur. Aylıq benzin pulu eləmir.
Bu dövlətin siyasəti deyil, dövlət qulluqçularının sosial təminatını yaxşılaşdırmaq, onu deməli təkmilləşdirmək və bu sahədə işlər görülür. Bildiyiniz kimi maaşlar ildən ilə artırılır. İndi bu sahədə də hansısa tədbirlər görüləcəkdir təbii olaraq.
Məsəl üçün mən baxdım sizin iyunun 5-də bir o müsahibəni desə nəticələrini vermişdiniz. Orada çox kəsirlərlə müraciət ediblər. Məsəl üçün Sənaye və Energetika Nazirinə bir yer var imiş. Vakantiri sonra sənəd verən olmadı.
Orada bilirsiniz mi vəziyyət
yəni,
nə yerdədir?
Ona, o da mı maaş azdır planı?
Burada başqa bir məsələ də var. Bu bizdə bir var müsabiqə, bir var müsahibə. Müsahibə bu deməli test imtahansız işə qəbuldur. Bu o deməkdir ki, dövlət qulluğunda çalışan və yaxud dövlət qulluğunda 5 il qulluq stajı olan insanlar, vətəndaşlar bu müsahibələrdə test imtahanı vermədən, test imtahanı vermə müsabiqədə mütləq test imtahanı verilməlidir. Amma müsahibələrdə test imtahanı vermədən bu deməli kateqoriyadan olan vətəndaşlar, burada təbii olaraq dediyim kimi 5 il qulluq stajı olanlar və dövlət qulluğunda çalışanlar, bunlar gəlib iştirak edir. Sadəcə olaraq o kontingent azdır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Biraz mənə aydın olsun.
Bəli.
Həm də dinləyicilərə aydın olsun. Qəbul iki formadadır.
Bəli, bəli.
Qulluğa qəbul.
Bunun adı belə gedir. Müsabiqə. Müsabiqə test imtahanıdır. Sonra test imtahanından keçənlər müsahibədən, yəni söhbətdən, onun adı söhbət.
5 il stajı olmalıdır.
5 il stajı olmalıdır və yaxud dövlət qulluğunda hal-hazırda çalışmalıdır. Yəni dövlət qulluqçusu olmalıdır. Məsəl üçün mən məsləhətçiyəm. İstəyirəm ki, tutaq ki, sektor müdiri olan, baş məsləhətçi olan və yaxud yuxarı vəzifəyə iştirak eləyirəm, gəlirəm, sənəd verirəm. Həmin deməli dövlət orqanı nümayəndələri və bizim komissiyanın nümayəndələri tərəfindən müsahibədən keçir. Ki, mən bu tələb olunan vəzifəyə nə qədər layiqəm? Və müsahibədən keçiriksə, test imtahansız və s. Bu, deməli, həmin vəzifəyə təqdim olunur, tövsiyə olunur dövlət orqanının rəhbərinə ki, bizim komissiya tərəfindən ki, bunu işə qəbul eləsinlər.
Aydındır. Vəfadar müəllim, bu elişimizin vaxtı, biz ayrılan vaxt yavaş-yavaş sona çatır. Bir şey istəyirdim bilən. Bax, müsahibələr keçirirsiniz, ümumiyyətlə məmur olmaq istəyən, dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər, işləmək istəyənlər, yəni deyirsiniz az maaşlı olsa gəlib işləmək istəyirlər. Nə çatışmır onlarda? Hə, ünsiyyət çatışmır, liderlik çatışmır.
Birinci növbədə dünya görüşü çoxlarında zəifdir. Yəni real həyata baxışları, cəmiyyətdə baş verən proseslərə real baxmaq, real qiymət vermək, real baş çıxartmaq və bu keyfiyyətlər cavanlarda müəyyən qədər çatışmır. Sonra savad məsələsi təbii olaraq müəyyən qədər görürsünüz, testi vermək o demək deyil ki, bu savadlıdır. Bu insanla həmin namizədlə testi 90-95 bal toplayan namizədlər olur ki, gəlirsə oturursan, söhbət edirsən, o testdəki sualların ətrafında bir balaca bununla söhbət aparanda görürsən ki, təbii ki, axsamağa başlayır.
Hansı sahə daha çox namizədlik?
Bilirsinizmi, necədir? Bizim deməli əməkdaşlıq etdiyimiz dövlət orqanları arasında ən çox müsabiqə vəziyyəti, yəni ən çox namizəd istəyi birinci növbədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Miqrasiya Xidməti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti.
Siz müəyyənləşdirirsinizmi ki, hansı nazirlikdə boş yer var, yoxsa nazirlik özü sizə deyir?
Biz müraciət edirik müsabiqə əvvəli, biz tutaq ki, müsabiqə elan eləmək istəyirsə, bütün dövlət orqanlarına müraciət edirik ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Yəni bizim müraciətimizdən sonra mütləq dövlət orqanına və müraciət elədik eləmədik. Dövlət orqanlarının rəhbərləri özləri artıq bilirlər ki, bu ancaq müsabiqə yolu ilə tutula bilər. Və onlar bizə məktubla müraciət edirlər ki, bizdə artıq bu vəzifələr var, vakantlar. Və bizə o vəzifələr yığışır və biz həmin vəzifələri elan edirik. Və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o da çox xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Artıq bütün deməli vəzifə təlimatları deyirik biz ona, vəzifələrin pasportlaşması gedir. Bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr üzrə onların pasportu, onlar deməli maaşı nə qədərdir, ünvan harda yerləşir, təsnifatı nədir, qulluq funksiyaları nədir, vəzifə təlimatları, yəni bu vəzifəyə gələn adam nələr bilməlidir, ona dair təhsil tələbləri, kimlər gəlib bu vəzifələrdə. Yəni bunlar çox böyük, ağır bir işdir. Bütün təsəvvür edin, bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr haqqında bu deməli tələblər qoyulur və onlar doldurulur. Və bu tələblərə uyğun da biz namizədlər seçirik.
Bir dəfə Fədər müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni mən sizin yəni mövqeyiniz mənim üçün maraqlıdır. Yəni bu olmazmı bütün nazirliyin bütün əməkdaşları üçün test müsahibə olsun? Yəni Mavinlər deyirsiniz, nazirin özü düz etdi, prezident təyin edir. Amma ondan aşağı misal üçün vəzifələr. Yəni bu biraz
qeyri. Bilirsiniz mi necədir?
Mən bu balaca yaradmır.
Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yanaşmalardır. Mən Orta Asiya ölkələrini göstərim ki, Orta Asiya ölkələrində demək olar ki, bütün vəzifələr həmin bu agentlik tərəfindən demək olar ki, deməli siyasi vəzifələrdən söhbət getmir təbii olaraq, nazir mavinlərdən söhbət getmir. Bütün inzibati vəzifələr hamısı bu deməli dövlət qurumu tərəfindən müsabiqə vasitəsilə və yaxud müsahibə vasitəsilə həyata keçirilir. Müəyyən ölkələr təbii olaraq ki, heç nə müsabiqə var, nə müsahibə var, sadəcə müsahibədir, heç bir test yoxdur. Amma daha çox təbii ki, müsabiqədir. O təsnifatlar bizdə indi 6-cı, 9-cu təsnifatlar belədir, amma müxtəlif ölkələr dediyim kimi, məsəl üçün Orta Asiya ölkələrində o bütün inzibati vəzifələr hamısı müsabiqə yolunun həyata keçirilir və belə bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Orta Asiya ölkələrində onlara deyirlər dövlət katibləri, belə bir vəzifə var, nazir müavini səviyyəsindədir. Həmin o vəzifə həmin qurum tərəfindən müsabiqə vasitəsilə seçilmiş kadrlar tərəfindən, prezident tərəfindən təyin olunur. Belə vəzifələr də var. Bizdə indi hələ ki elə vəzifələr yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki nazir müavini siyasi vəzifələr hesab olunur. Hı. Amma ondan qalan vəzifələr hamısı inzibati vəzifələrdir. Və həmin təyin olunan deməli dövlət katibi o birbaşa kadr məsələləri ilə məşğul olur. Və onun müəyyən qədər siyasi rəhbərlikdən belə deyək də o qədər də asılılığı olmur. Ona görə müstəqil siyasət yeridə bilir.
Belə bir indikator, belə bir sizin göstəriciniz var mı ümumiyyətlə? Necədir vəziyyət? Yəni bax məmur ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda.
Yox, biz elə bir araşdırmalar aparmırıq hələ ki. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz o qiymətləndirmənin müəyyən qədər nisbi də olsa, hansısa bir necə deyilir, nəticələr əldə edəcəyik.
Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun.
Sağ
çox olun. Sağ olun. Bu da son.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışdıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirov idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.